პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე მისი წამყვანი მაია ვარშენძე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ვიზიტორების რიცხვის ზრდა ფიქსირდება აჭარაში. ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ 10 თვის მონაცემები შეაჯამა. სტატისტიკის მიხედვით გაზრდილია საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა და მიღებული შემოსავალი. სამთო ტურიზმის კუთხით აქტიურია ქედა. ამ ტენდენციის მიუხედავად სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ტურიზმის სფეროს წინაშე ჯერ კიდევ არის გამოწვევები. როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა და რატომ გამოაცხადა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა 2018 წელი ხარისხის წლად? თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი თამარ კაიკაციშვილი მოვიწვით. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ქალბატონო თამარ, ვიდრე ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობას შევაჯამებთ, მანამდე გითხარით, როგორ გამოიყურება აჭარაში ეს სტატისტიკა?
აჭარაში სტატისტიკა ნამდვილად მზარდია. დაახლოებით 1 მილიონი და 1 100 000 საერთაშორისო ვიზიტორი ფიქსირდება იმ სასაზღვრო გამშვები პუნქტებიდან, რომელიც ჩვენთან არის და ასევე აეროპორტის მონაცემებითაც. და ასევე ვიტყვი, რომ აეროპორტს წლევანდელი ზაფხულის სეზონის განმავლობაში უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა ფრენებისა. მოგეხსენებათ, კვირის განმავლობაში დაახლოებით 140 რეისი სრულდებოდა, რაც ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის სინამდვილეში ახალი ციფრია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ეს ციფრი კიდევ უფრო მოიმატებს. ყველაფერი ეს ცხადყოფს, რომ ვიზიტორების, ტურისტების რიცხვი საკმაოდ მაღალია. ჩვენ შევაჯამებთ წელსაც, იმიტომ რომ ჩვენი სტატისტიკის განყოფილება, სტატისტიკისა და ანალიტიკის განყოფილება, რომელიც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში ფუნქციონირებს, თვლის პროცესშია და არ გვინდა, ასე ვთქვათ, მიახლოებული ციფრებიც ვთქვათ, იმიტომ რომ სულ მალე ეს მონაცემები გასაჯაროვდება და წინასწარვეტყვით, რომ ციფრები მართლაც მზარდი და შთამბეჭდავია.
თუმცა ვიდრე იმ ციფრებს დავეყრდნობით, რომელიც საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციამ გაასაჯაროვა, მანამდე მაინტერესებს, ქალბატონო თამარ, რომელი ქვეყნები ლიდერობენ თუ იმ სტატისტიკას დავეყრდნობით, რომელზეც უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებ გადაცემის მსვლელობის დროს. ესენი უფრო მეტად მეზობელი სახელმწიფოებია: თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი. აი, ჩვენ შემთხვევაში რეგიონის მაგალითზე თუ ვშველებთ რა ვითარება ამ კუთხით და უფრო მეტად რომელი ქვეყნის მოსახლეობა ობას ტურისტებს აინტერესებს განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონი?
მართალი ბრძანდებით, ჩვენი, ესე ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნები ტრადიციულად, ესე ვთქვათ, ტოპ ათეულში არიან, მაგრამ არის ქვეყნები, თუნდაც იგივე, ასე ვთქვათ, არაბული მხარე საკმაოდ აქტიურად არის წარმოდგენილი და ჩვენ დასასიხარულოდ ევროპის მიმართულებით გვაქვს სერიოზული წინსვლები. წელს დავამატეთ გერმანიის მიმართულება, ჩვენი ერთ-ერთი სამიზნე ბაზარი გახდა გერმანია, აქაც ჩვენ ქონდა გარკვეული აქტივობები და თუნდაც იგივე ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებს თუ დავეყნობით, გერმანიის მხრიდან საკმაოდ მზარდი არის შემოსული ტურისტების რიცხვი. ასევე ჩვენ ვგეგმავთ და უკვე, ესე ვთქვათ, პროცესში ვართ აი ამ ყველაფრის, რომ დიდი ბრიტანეთის მიმართულებაც დავამატოთ და გავხადოთ ჩვენი სამიზნე ბაზარი. ჩვენი წარმომადგენლები ამ წუთას იმყოფებიან ბრიტანეთში და ღებულობენ გამოფენაში მონაწილეობას. ეს კიდევ ერთი კარგი საშუალება არის იმისა, რომ ჩვენი რეგიონი გავაცნოთ ბრიტანელ, ასე ვთქვათ, ტურისტებს და მოვიზიდოთ ისინი რეგიონში. ყველა ეს აქტივობა, რომელიც დაგეგმილია ევროპის ქვეყნებში, არის დაფუძნებული იმ მონაცემებზე, რასაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკის და ანალიტიკის სამსახურისგან და ასე.
ანუ რა მონაცემებს იღებთ? უფრო მეტად ამ ქვეყნებში აინტერესებთ ჩვენი რეგიონი?
რა თქმა უნდა, აინტერესებთ და მე მეცაც გეტყვით ჩვენი სოფლის ტურიზმის მიმართულებით მარშრუტები, რომელიც შეიქმნა ტურისტული პროდუქტის განვითარების სააგენტო, რომელიც მუშაობს აი ამ ყველაფერზე, საინფორმაციო ცენტრებიდან მიღებული, ესე ვთქვათ, გამოხმაურებების და სურვილების მიხედვით დაიგეგმა ეს ყველაფერი მეტწილად, იმიტომ რომ ტურისტები, რომლებიც ევროპიდან არიან, მათ ძირითადად აინტერესებს სოფლის მიმართულება, ბუნება, კულინარია, ღვინო, სამთო კურორტები.
ანუ შეიძლება ითქვას მათთვის გარკვეული ეგზოტიკა.
ეგზოტიკაც არის, სიახლეც არის და ეს თვითმყოფადი ბუნება და ეს ულამაზესი, ესე ვთქვათ, ხედები, რომელიც აჭარაში საკმაოდ ბლომათა გვაქვს, 4 დაცული ტერიტორია გვაქვს ბოლბოლო, ეს იძლევა იმის საფუძველს, რომ აი ეს მიმართულება სწრაფად განვითარდეს, ჩვენ სხვა, ესე ვთქვათ, სხვა სერვისებითაც უწყობთ ამ ყველაფერს ხელს, გაყვავს მარშრუტები, ჩართული არიან ამ მარშრუტებზე, მარშრუტებში კვების და განთავსების ობიექტები, ვატრენინგებთ ამ ადამიანებს და აი ეს მთლიანი სპექტრი გვაქვს მოცული იმისთვის, რომ სოფლის ტურიზმი, აი ეს მიმართულებები, რომელიც ბათუმს გარეთ იგულისხმება, ეს ვთქვათ, სოფლის ტურიზმი განვითარდეს, იმიტომ რომ ამ პროდუქტზე მოთხოვნა ევროპელი ტურისტების მხრიდან საკმაოდ მაღალია.
ვისაუბრეთ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების შესახებ, თუმცა უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ოქტომბრისთვის მონაცემებით საქართველოს 6,430,824 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ზრდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 18.8%-ია. მთლიანი რაოდენობიდან ტურისტების რიცხვმა, რომელმაც 24 საათზე მეტი დაყვა საქართველოში, გახლავთ 3,042,907. ყველაზე მეტი ვიზიტორი აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან და ირანიდან განხორციელდა. ეს არის ოფიციალური მონაცემები და ქალბატონო თამარ, თქვენ განაცხადეთ, რომ ფაქტობრივად ამ ციფრების დამუშავება მიმდინარეობს რეგიონში და სწორედ ამის შემდეგ ჩვენი რეგიონის შემთხვევაში რომელი ქვეყნებიდან პროცენტულად რამდენი ვიზიტორი იმყოფებოდა, უფრო დაწვრილებით ალბათ მომავალში შეგვეძლება საუბარი.
განსხვავებით ეროვნული ადმინისტრაციისგან, რომელსაც აქვს მონაცემები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და საზღვრის კვეთის სასაზღვრო, ესე ვთქვათ, განყოფილებებიდან, შესაბამისი უწყებებიდან, რომლებიც საზღვრის კვეთაზე არიან პასუხისგებელნი, ჩვენ გვაქვს ამ მონაცემს და მატებული არარეგისტრირებული სექტორიც, რომელიც ერთგვარი სიახლე გახლავთ, უფრო სწორედ სიახლე არ გახლავთ, ჩვენ წინა წელსაც ვაკეთებდით ამას, ამ წელსაც ვაკეთებთ.
არარეგისტრირებული სექტორიდან ინფორმაციის შეგროვება როგორ ხდება?
ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს
საკმაოდ
სპეციფიური თემა, ამას გააჩნია თავისი მეთოდოლოგია, რომლითაც ხდება ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, დათვლა. თუმცა გარწმუნებთ, რომ ეს გაზომვადი, დათვლადი პროცესია, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო გამოცდილებიდან აღებული მეთოდოლოგია, რომელსაც ის კომპანია, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა, ახორციელებს ამას საკმაოდ წარმატებულად და ჩვენ პერიოდულ მონიტორინგს ახორციელებს აღნიშნული კვლევის განხორციელების პროცესში მათზე და ასე ვთქვათ, სასაყვედურო ნამდვილად არაფერი არ აგვაქვს და მომავალ წელსაც
უფრო მეტად რომ იყოს გასაგები მსმენელისთვის.
ის დაყოფილი გვაქვს კლასტერებად, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორი,
ის მეთოდოლოგია, რომ აუხსნათ, რითაც თქვენ იკვლევთ არარეგისტრირებულ სექტორს, იმიტომ რომ მუდმივად ქალბატონო თამარ, სწორედ როდესაც სტატისტიკას მოვიშველებ, ტურისტების რიცხვის შემოდინებასთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ რეგიონში, ყველაზე მეტი კითხვის ნიშანი სწორედ ამ მიმართულებით არსებობს და ოპონენტები სწორედ ამ ნაწილში გედავებიან, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ გარკვეულწილად ეს არის პრობლემა.
მეცაც გეტყვით, ქალბატონ მაია, თვითონ რეგისტრირებული სექტორიდანაც ძალიან ძნელია ინფორმაციების ამოღება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, აი ამდენი სასტუმრო, ამდენი რეგისტრირებული განთავსების ობიექტია ჩვენს რეგიონში და მათგან მხოლოდ 40% თანამშრომლობს ჩვენგანაც, ძალიან, ესე ვთქვათ, გამოწვევა რეგიონისთვისაც, ჩვენი რეგიონის სტატისტიკური მონაცემებისთვის.
თუ იცით რატომ არ თანამშრომლობენ ისინი?
ეს პროცესი ძალიან ესეთი არის, შრომატევადი არის, ჩვენი, ესე ვთქვათ, შესაბამისი განყოფილება მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში აი მონაცემების შეგროვებას და შემდგომ დამუშავებას უნდება, რა თქმა უნდა, და უკვე გვაქვს ჩვენ ბაზა, ესე ვთქვათ, აი ეს 40%, რომელიც მე ვთქვი, რეგულარულად გვაწვდის ინფორმაციას, მაგრამ დანარჩენი 60%, რომელიც არ, ესე ვთქვათ, ვთქვათ, გვეთანამშრომლება, ცოტა ესეთი ნათქვამია, მაგრამ რაღაც არ სურთ, ვერ ახერხებენ, რაღაცა მიზეზები არსებობს იმისთვის, რომ ეს მონაცემები რეგულარულად.
დობის მომენტი ხომ არ არის, ქალბატონო თამარ, როგორ ფიქრობთ?
ისინი
სახელმწიფო უწყებას ტურიზმის დეპარტამენტს ნაკლებ ნდობას უცხადებენ,
იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ
აქ ინფორმაციის გაცვლაზეა მხოლოდ საუბარი.
ამ კუთხით ჩვენ პრობლემა არა გვაქვს, ნდობის ფაქტორი ჩვენსა და მათ შორის საკმაოდ მაღალია. მე უბრალოდ ვიტყოდი, რომ ეს არ არის ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული პრაქტიკა და კულტურა იმისა, რომ სახელმწიფო ორგანოს მიაწოდა მონაცემები. იმიტომ რომ მეც ჩართული ვარ ამ პროცესში, თქვენ გახსოვთ რეკომენდებული ას პროექტი, რომელიც ერთ-ერთი კრიტერიუმი გახლავთ, რომლის ერთ-ერთი კრიტერიუმი გახლავთ სწორედ ის, რომ აი ამ ობიექტმა, რომელსაც აქვს რეკომენდებული სტატუსი, ყოველთვიურად მიაწოდოს ინფორმაცია, სტატისტიკური ინფორმაცია ტურიზმის დეპარტამენტს და ისინი ამას აკეთებენ და ასევე სხვებიც. მაგრამ მე ვიტყოდი უფრო, რომ ეს არის როგორ გითხრათ, კულტურა იმისა, რომ ისინი სხვა ცივილური ფორმებით ეთანამშრომლონ, ისე როგორც ეს ხდება დასავლეთის ბევრ სხვა ქვეყანაში, ეთანამშრომლონ სახელმწიფო უწყებებს, რაც არ ვიცი, ისი ბრალია ზუსტად, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრობლემა ჩვენ გვაქვს.
აი ასეთ ფონზე, როდესაც თქვენ რეგისტრირებული შესაბამის ტურისტული ობიექტებიდან ვერიღებთ ინფორმაციას ვიზიტორების შესახებ, ძალიან საინტერესოა, როგორ ახერხებთ ამას იმ სექტორში, რომელიც არ არის რეგისტრირებული. ჩვენ მეთოდოლოგიაზე დავიწყეთ საუბარი და მინდა რომ განვაგრძელოთ.
სხვა შორის, არარეგისტრირებული სექტორი საკმაოდ მობილიზებულია, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს სხვას არ ვითხოვთ გარდა იმისა, რომ დაგვისახელონ შესაბამისი კითხვის მიხედვით, ყავდა თუ არა მას სტუმარი ამ რაღაც დროის მონაკვეთში, რამდენი სტუმარი ყავდა და რომელი ეროვნების სტუმარი ყავდა. თქვათ, აი ეს მონაცემი არის ძირითადად, რაც დამეთანხმებით არანაირი, ასე ვთქვათ, დიდი რაღაც ესეთი სიძნელესთან არ არის ასოცირებული, რომ აი ეს ციფრი და ეს მონაცემი ვერ გითხრას ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, სექტორში ჩართულმა არარეგისტრირებულმა ტურისტულმა ობიექტმა. ასე რომ ამ ხრივ საკმაოდ ესეთი კარგი საკვაქვს სურათი გვაქვს, თუმცა ვერ ვიტყვით რეგისტრირებულ სექტორზე, მაგრამ აქაც დადებითი ტენდენციები შეინიშნება. ეს უკვე მეორე წელია, რაც ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემა გამოიკვეთა. ჩვენ სისტემატურად მუშაობთ ამის აღმოფხვრაზე და უკვე გვაქვს საკმაოდ ესეთი კარგი ძვრები. თუმცა ეს 40% და არარეგისტრირებული სექტორის მონაცემები გარწმუნებთ, რომ არის საკმაოდ მზარდი და ის ციფრი, რასაც ჩვენ ოფიციალურად ვამბობთ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამაზე უფრო გაცილებით მეტი ვიზიტორი და ტურისტია რეგიონში შემოსული, აი იმ 60% ხარჯზე და იმ ადამიანების ხარჯზე, რომლებიც ინფორმაციას არ იძლევიან.
ქალბატონო თამარ, დავიწყე საუბარი მე საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით და აქვე ვკითხულობთ, რომ სამთო ტურიზმით ქედა ლიდერობს. რატომ ქედა? აქ უფრო ადაპტირებული გარემოა ვიზიტორებისთვის, უფრო მეტად ინტერესდებიან უცხოელები აქაური ყოფა ცხოვრებით, თუ ადგილობრივებმა უფრო მეტად გაითავისა სფეროს განვითარების კომერციული დატვირთვა?
კი ბატონო, ჯერჯერობით სანამ გოდერძი არ ამუშავებულა მთელი თავისი სიძლიერით და ხიბლით, ქედა იქნება ლიდერი და მე უკვე ძალიან საინტერესო პროცესები გველის მუნიციპალიტეტებს შორის.
მართლაც საინტერესოა, იმიტომ რომ სამთო ტურიზმის კუთხით უფრო მაღალმთიანი აჭარა.
ხო, მაგრამ ქედა ცნობილია
თავისი ტურისტული ობიექტებით.
კულინარიული კუთხით არის ქედა ცნობილი. მოგეხსენებათ, ქედა არის აჭარის მეღვინეობის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ძირითადი საარდენი. ჩვენი ჩხავერი და ესე ვთქვათ, ის ჯიშები, რომელიც აჭარისთვის არის დამახასიათებელი, სწორედ ქედაში მოდის და ეს ღვინოც ქედაში იწურება, ჩხავერი, ცოლიკაური, რომელიც ასე პოპულარულია, ის საოჯახო ღვინის მარნები, რომლებიც ქედაში უხვად გვაქვს და აი ეს ღვინის ტური, რომელიც ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტომ შეიმუშავა, ეს მარკირების პროცესები, მარშრუტები, აი ეს ყველაფერი ერთად თან ძალიან ხელსაყრელი მდებარეობა ბათუმთან ახლოს გახლავთ ქედა და შესაბამისად აი ეს ყველაფერი უწყობს ხელს იმას, რომ ქედა ამ წუთისთვის იყოს საკმაოდ წინ წასული აჭარის სხვა მუნიციპალიტეტებთან სამთო მიმართულებით. ჩვენ როდესაც თას ვლაპარაკობთ, არ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის რაღაც მაღალი მთები, აი როგორც ბეშუმია, როგორც გოდერძია, არა, ეს გახავთ ბათუმის მიღმა ტერიტორია, რა თქმა უნდა, მთიანი ნაწილი, სადაც ვაზი ხარობს, სადაც ღვინოა, სადაც გემრიელი კერძებია და რა თქმა უნდა, სტუმართმოყვარე ქედელები.
თქვენ ახსენეთ რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ და ჩვენ ვიცით ამ პროექტის შესახებ, თქვენი რეკომენდაციების შესახებაც გვსმენია, ცალკეულ კერძო სექტორის წარმომადგენლებზე გასცემთ ამ რეკომენდაციებს. ასევე აცხადებთ, რომ არის ანალიტიკური ჯგუფი, რომელიც ტურისტის საჭიროებებს იკვლევს. ამის მიხედვით იგეგმება გარკვეული პროექტები. ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეული რეკომენდაციები მუნიციპალიტეტების მერების დონეზეც გაიცეს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მხრიდან?
კი ბატონო, ჩვენ სისტემატურად გავცემთ ხოლმე მსგავს რეკომენდაციებს, აი როდესაც სეზონი იწყება, ჩვენი ჯგუფები გადიან მუნიციპალიტეტებში, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ხდება ზოგადად ეს რეკომენდაციების გაცემა, იმიტომ რომ თვალნათელია ხოლმე ის პრობლემები, რაც ტურისტს შესაძლოა წარმოექმნას მუნიციპალიტეტში ვიზიტის დროს, და ჩვენ მოგზავნით ხოლმე წერილობით მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს, მსგავს რეკომენდაციას. წელს უკვე
რომელიც თანამშრომლობენ ისინი?
თანამშრომლობენ, კი ბატონო.
ტურიზმის დეპარტამენტთან. და რა შინაარსისაა ძირითადად თქვენი რეკომენდაციები? ეს ზამკვლევებს უკავშირდება მხოლოდ?
თვითონ გეტყვით, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტებშიც არსებობენ ტურიზმის მიმართულებით განყოფილებები, ისინიც ჩართული არიან აი ამ პროცესში. თვითონ უკეთ იციან სად რა პრობლემატიკაა. აი თუნდაც ხელვაჩაურის მაგალითზე რო ვთქვათ, მირვეთის ველომარშრუტი, რომელიც ჩვენ გავიყვანეთ, მათი ესე ვთქვათ, ხელშეწყობით მოხდა და მათთან ერთად ხდებოდა იქ ინფრასტრუქტურის მოწყობა და შემდეგ მოვლაც მათი კომპეტენციის ქვეშ არის და აი ეს პროდუქტი საკმაოდ წარმატებულია და შარშანდელი პერიოდიდან მოყოლებული თუ ვიტყვით, მირვეთის ველომარშრუტი საკმაოდ პოპულარულია ჩვენს ტურისტებში. ასევე ქობულეთის მიმართულებითაც გეტყვით, აი ახალი არჩეული მერი ყავს ქობულეთში, მე მიულოცავ მას ბატონ მირიანს და ბატონ მირიანი ხშირად ესე ვთქვათ არის კონტაქტზე ჩვენთან და სურს იმ საკითხებზე მივაწოდოთ ინფორმაციები, რათა შემდგომ დაგეგმოს, რა თქმა უნდა, დაგეგმოს და ასახოს ბიუჯეტის პრობლემატიკა, რომელიც სავარაუდ რომელიც შესაძლოა ტურისტ წარმოექმნას ქობულეთში და ჩვენ ეს რეკომენდაციები რა თქმა უნდა გავეცით. ასევე ჩვენი ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო
ძალიან რა შინაარსის იყო ის რეკომენდაცია, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახლა დარჩეულ მერს აცნობეთ, ძირითადი პრობლემა რა არის?
ძირითადი პრობლემატიკა რა თქმა უნდა არის ინფრასტრუქტურული ნაწილი, სოფლად არსებული გზები, რომლებიც ასე ვთქვათ სხვადასხვა დანიშნულების ადგილზე უნდა მივიდეს და ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, ამან უნდა განავითაროს ძირითადი ტურიზმი. ასევე სანაპირო ზოლის წყობა, ქობულეთის პარკის ასე ვთქვათ დაგეგმარება და სწორად ასე ვთქვათ სწორი ტურისტული პროდუქტის სახით მიწოდება ვიზიტორებისთვის და ტურისტებისთვის და კიდევ ძალიან ბევრი საკითხები, რომელსაც ჩვენ
პროცესში ძველი ბათუმი არის თუ არა ვიზიტორებისთვის საინტერესო ადგილი და თქვენ როგორც სპეციალისტი რას ურჩევდით ბათუმის მერს, აქაურობის იერსახე შეცვალოს თუ ახალი შენობებით მოხდეს ჩანაცვლება თუ შენარჩუნებული იქნეს ის რაც არის დღეს წარმოდგენილი? რას ამბობენ ვიზიტორები, რა მოსწონთ?
რა თქმა უნდა, ძველი ბათუმი არის მომხიბვლელი მათთვის, წააგავს კიდევაც სხვადასხვა ტურისტულ ქალაქებს, რომელიც ასე ვთქვათ შესაძლოა
წინა საუკუნეში აშენდა და ზღვისპირა ქალაქში არსებობს.
ბათუმის ტიპური ბათუმისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურით გამოირჩევა, ან ჩვენი ბათუმი გამოირჩევა მათი არ ესე ვთქვათ ემსგავსება ამ არქიტექტურას, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ქალაქს აუცილებლად ჭირდება განვითარება. შესაბამისი ტერიტორიები ჩვენ უხვადა გვაქვს ქალაქში, გვაქვს მრავალსართულიანი სახლებიც,
მაშინ როდესაც ღირსშესანიშნაობებზე
საუბრობთ, ღირსშესანიშნაობების ხარჯზე ვიტყოდეს, რა თქმა უნდა, და ეს ბათუმის მერიაში
და ზრდაზე საუბრობთ,
სწორედ ამ მერმა ჩემზე უკეთ იცის და მას თავის პროგრამაში ამაზე ბევრიც უსაუბრია. მე არ გავკანდიერდები და მას რა თქმა უნდა რჩევებს არ მცემ, იმიტომ რომ ის სპეციალისტი და პროფესიონალია თავის საქმის. თუმცა ტურისტის თვალით დანახული ბათუმი რა თქმა უნდა არის ის სილამაზე, რომელიც არის. ბატონო,
თამარ, თქვენს თამარ კაიკაციშვილის რეკომენდაციებზე, უბრალოდ სპეციალისტის და არგი სპეციალისტის ჩართულობაზე გავამახვილე ამ შემთხვევაში ყურადღება და აი სწორედ აქედან გამომდინარე დავსვი ეს შეკითხვა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ბატონ ლაშასთან გვაქვს ჭიდრო ურთიერთობა ტურიზმის კუთხით, რა თქმა უნდა, და იმედი გვაქვს, რომ ის საკითხები, რომელიც დაგროვილი არის როგორც ძველ ბათუმში, ასევე ახალ ბათუმში და რომელიც მნიშვნელოვანია ტურისტებისათვის, იქნება მოწესრიგებული და მოგვარებული.
თქვენ მომავალი წელი გამოაცხადეთ ხარისხის წლად, რატო?
იმიტომ რომ ხარისხი მოგიხსენებათ, საკმაოდ ესეთი პრობლემური თემა არის. თუკი აქამდე ჩვენთან რეგიონში პრობლემა იყო, ასე ვთქვათ, პრობლემას ვერ დავარქმევდი, გამოწვევა იყო რაოდენობა, დღეს უკვე დადგა დრო, საბედნიეროდ, რომ უკვე ხარისხზე დავიწყოთ ფიქრი. ხარისხი სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება, ასე ვთქვათ, გავშალოთ ეს თემა. ეს გახლავთ პირველ რიგში განათლება და ჩვენი ტურისტული ობიექტები, რომელიც დაკომპლექტებულები არიან სხვადასხვა მიმტანებით, მზარეულებით, დამლაგებლებით, რა ვიცი, ნებისმიერი რეცეპშენისტებით, კარისკაცებით, ყველა სჭირდება სათანადო მიმართულებით განათლება და აი ცოდნის გაღრმავება, რომლებიც მათ აი ამ წლების განმავლობაში დააგროვეს. არსებობს საერთაშორისო გამოცდილებები, არსებობს სტანდარტები, არსებობს კრიტერიუმები, რომელიც ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, რომ ჩვენი ტურისტული ინფრასტრუქტურის დაგეგმის დროს, ჩვენი სერვისის მიწოდების დროს აუცილებლად გავითვალისწინოთ და ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი პროექტის ტურიზმის განვითარების სკოლის ფარგლებში აი ეს საკითხები ავსახოთ, დავატრეინინგოთ ეს ადამიანები, ჩაუტაროთ მასტერკლასები. 2018 წლისათვის ჩვენი ბიუჯეტი, სერვისის განვითარების განყოფილების ბიუჯეტი დაახლოებით 140%-ით არის გაზრდილი და სწორედ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტრეინინგი ჩავატაროთ. მოგიხსენებათ, წელს 2017-ში ჩვენ ზემო აჭარაზე ჰქონდა ძირთადი აქცენტი გაკეთებული და 200-ზე მეტი ადამიანი გადავამზადეთ ამ კუთხით, მაგრამ ამავდროულად პარალელურად ასე ბარში აქ ბათუმშიც ხდებოდა ტრენინგი, კურსების ჩატარება. ეხლა ეს პროცესები, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო ინტენსიური გახდა. ამას დაემატა გიდები, ამას დაემატა ჩვენი სოფლად არსებული სასტუმრო სახლებისთვის გასვლითი ტურების მოწყობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რომ მათ ნახონ ის რეგიონები, რომლებიც ასე თუ ისე წარმატებულები არიან მათივე სეგმენტში ტურიზმის კუთხით, რა გამოწვევების წინაშე იყვნენ, რა მიმართულებებზე ამახვილებენ ყურადღებას, გადმოიღონ, გაიზიარონ ის მიღწევები, რაც მათ ჰქონდათ და აი ამ ეს კიდე უფრო მეტი სტიმული იქნება იმისთვის, რომ თუნდაც ქედამ, თუნდაც შუახევმა და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებმა უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი იმპულსი მიიღოს, მეტი სტიმული მიიღოს, რომ მათი ბიზნესი უფრო მომხიბლელი გახადონ.
რამდენად დიდია თავად ადგილობრივების მხრიდან ამ სკოლით დაინტერესება?
საკმაოდ დიდია, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით არიან ჩართულები. აი მე არაფრით არ დამავიწყდება ბატონი ნოე ნაგერვაძე, რომელიც საკმაოდ ხცოვანია, ის იჯდა ტრენინგებზე და ის გვისმენდა გაფაციცებით და ცდილობდა, რომ რაღაც ახალი წამოეღო, რაღაც, ასე ვთქვათ, სხვების გამოცდილება გაეზიარებინა, თუნდაც იგივე მისივე სოფლელი ან მისივე მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ადამიანისგან აეღო ის კარგი და ყურადსაღები, რაც მასაც გამოადგებოდა. ასე რომ საკმაოდ ჩართული იყო სახლეობა, ყველა მუნიციპალიტეტი, მე ვერ გამოვარჩევ ვერცერც, ყველა იყო ახალგაზრდადან დაწყებული ასაკოვან ადამიანებამდე, ყველანი, ესე ვთქვათ, მოწადინებული იყვნენ, რომ ისწავლათ და ასევე ეხლა 2018-ში ემზადებიან, რომ მეორე ეტაპი, მეორე ტალღა აი ამ, ესე ვთქვათ, ტრენინგებისა უკვე, ასე ვთქვათ, გვეხმიანებიან და გვეუბნებიან, როდის იქნება, რომ ჩვენც მოვემზადოთ და ავერთოთ.
ქალბატონო თამარ, ჩვენ დავადგინეთ საუბრისას, რომ 140%-ით გაიზარდა, ესე ვთქვათ, სერვისების მიმართულებით ბიუჯეტი. მაინტერესებს ზოგადად 2018 წლისთვის რამდენით განისაზღვრა?
კი ბატონო,
ჩვენთვის ცნობილია, რომ უკვე კომისიებში განიხილავენ ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს და რამდენით განისაზღვრა უშუალო თქვენი დეპარტამენტის ბიუჯეტი?
დეპარტამენტის ბიუჯეტი გახლავთ 9,764,800 ლარი, რაც საკმაოდ დიდი არის, იმიტომ რომ მატება გვაქვს, იმიტომ რომ შარშანეს ბიუჯეტი გახლავთ 4,765,000. დამეთანხმებით, სხვაობა შთამბეჭდავია და სწორედ აი ამ ჩვენი მასტერკლას ტურიზმის განვითარების, დიახ, ტურიზმის განვითარების სკოლის კუთხით გვაქვს საკმაოდ, ესე ვთქვათ,
სოლიდური თანხები გათვალისწინებული,
დიდი აქტივობები და ასევე სამიზნე ბაზრებზე მარკეტინგული აქტივობები, პიარ აქტივობები, ძირითადი საკითხის
ყოველწლიურად ფაქტობრივად ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ სამიზნე ქვეყნებში გამოფენებისთვის იხარჯებოდა. როგორია ეფექტი? რომელი ქვეყნებში წარმოებულმა ამ გამოფენებმა უფრო მეტი ეფექტი აჩვენა? ეს არის ევროპის სახელმწიფოები, სადაც თქვენ ახლა წელს, მიმდინარე წელს ახორციელებთ რეგიონის რეკლამირებას, თუ ეს არის პოცსაბჭოთა ქვეყნები, თუ ეს არის მეზობელი სახელმწიფოები?
აი, თუ შეიძლება ესეთი გამიჯნა. კი ბატონო, შესაძლებლად ჩვენ ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია არანაირი მონაცემი, იმიტომ რომ ეს პირველად მოხდა წელს, რომ დაახლოებით 70% ჩვენი ბიუჯეტისა იყო მიმართული PR და მარკეტინგულ აქტივობებზე. აი, მომდევნო წელს, როდესაც 2018-ში ჩვენ იგივე მასშტაბის, ასე ვთქვათ, აქტივობებს ჩავატარებთ, აი მაშინ უკვე შეგვეძლება შევადაროთ 2017 და 2018 წელი. რაც შეეხება თუ რანაირად შეიძლება ეს ყველაფერი გაიზომოს, აი მე გეტყვით, რომ თვითონ 16-ვე ქვეყანაში და ამას გარდა კიდევ ცენტრალურ ევროპულ და საერთაშორისო არხებზე, ეს გახლავთ BBC, CNN და Euronews, აჭარის რეკლამა გადიოდა თავისი 4 ულამაზესი კლიპი ტრიალებდა. აი ამ
მომავალი წლისთვის იზრდება თუ არა სამიზნე ქვეყნების რაოდენობა?
მე როგორც გითხარით,
იქნება თუ არა ახალი ბაზრები?
ეს გახლავთ უკვე, აიცით როგორ არის, ჯერ საჭიროა, რომ ბაზრების გაზრდა კარგია, მაგრამ ჯერ საჭიროა არსებული 16 ბაზარი, მათ შორის ბრიტანეთი, რომელიც მე ვახსენე, აი აქ უკვე დაუნკვიდრდეთ, აი ამ ქვეყნებში მოვიდგათ, ესე ვთქვათ, ფეხი, ამ ქვეყნებში გავზარდოთ აჭარის ცნობადობა და შემდგომ უკვე იმ ტენდენციებს დავაკვირდეთ, თუნდაც იგივე საზღვრისკვეთის მონაცემებით, იგივე ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით, რომელ ქვეყანაში შეიძლება კიდევ რო დაიგეგმოს მსგავსი აქტივობები და რა თქმა უნდა ამას ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, გვაქვს და სამომავლოდ იგეგმება კიდევაც, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ აი ეს 16 ქვეყანა და მე-17, რომელიც გახლავთ შიდა ბაზარი საქართველო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ შიდა ბაზარი და ჩვენი ქართველი ტურისტები ასევე ერთ-ერთი დიდი მიმართულებაა ჩვენი მარკეტინგული აქტივობისა.
ხარისხის ამაღლების მიზნით დამეთანხმებით არ არის მხოლოდ საკმარისი ტურიზმის სკოლა, რომელიც მაღალმთიანებში ტრენინგებს ატარებს.
დამეთანხმებით.
რაკეთდება იმისთვის, რომ დაუშვათ დაბლობში ეს სიტუაცია შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ეს ფერო განვითარდა, აქაც ძალიან სერიოზული პრობლემები ხდება ხარისხის მიწოდების კუთხით და შეიძლება ძალიან ხშირად მოისმინოთ ფრაზა, რომ ფასები არ არის შესაბამისი ხარისხის. ეს რომ შეიცვალოს, რაკეთდება ტურიზმის დეპარტამენტის მხრიდან?
აი, მოგახსენებთ, გიდებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს მსგავსი სახის აქტივობა ტურიზმის სკოლის ფარგლებში. გიდებს არ ქონდათ, ასე ვთქვათ, გიდების საკითხიც არის არარეგულირებადი თემა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გიდის პროფესიისთვის მხარდაჭერისათვის, მათი პროფესიის მხარდაჭერისათვის, გიდის სტატუსის ასამაღლებლად იგივე რეკომენდებული გიდის თემა შემოგვეღო, იგივე პროექტი შეგვექმნა, ვახდენთ გიდების გადამზადებას. ჩვენ უკვე გადავამზადეთ ბათუმის მიმართულებით გიდები და ეხლა უკვე მომდევნო კვირიდან ვიწყებთ მეორე ეტაპს ბათუმის გიდების გადამზადებისა. შემდგომ ამისა ჩვენ გვექნება პრეზენტაცია გიდის სახელმძღვანელო გამოცა ტურიზმის დეპარტამენტმა და მომდევნო კვირასაც ამ წიგნის პრეზენტაცია იგეგმება და ასევე ყავს რეგიონში 7 რეკომენდებული გიდი, რომელიც ბევრი არ არის, მაგრამ დასაწყისისთვის სტიმულის მისაცემა თავისი კოლეგებისთვის არის საკმაოდ კარგი და წინგადადგმული ნაბიჯი. აი, გიდების საკითხი, რომელიც ხარისხთან არის უშუალოდ ასოცირებული, აი ამ კუთხით გვინდა, რომ რაღაცნაირად მოვაწესრიგოთ, დავეხმაროთ, ხელი შეუწყოთ. არის მეორე თემა, ეს გახლავთ მზარეულები. აქაც გეგმავთ, ასე ვთქვათ, მასტერკლასების ჩატარებას, ცნობილი მზარეულების მოწვევას და აი ამ თემის გაცოცხლებას, ასე ვთქვათ, და კიდევ უფრო მეტი მუხტის მიცემას მზარეულებისთვის. რაც შეეხება ფასების პოლიტიკას, თქვენ ახსენეთ,
ბაზარი განსაზღვრავს
და აქ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, უძლურია ნებისმიერ შემთხვევაში, ის ვერ ჩაერევა საფასო პოლიტიკაში.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ, საინტერესო საუბრისთვის. მე მსმენელს შევახსენე ფაჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი თამარ კაიკაციშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით 4 შაბათამდე, ნახვამდის.
ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30 წუთზე.